Mayong adlaw naman ng kabiyanan, kaya mga kauturan sa Ginoo, nagabalik naman yung alagad sa pagdala naman sini nga malipot ng mensahe para sa inyo sa sini man nga adlaw. Kagkabayan nga ma-encourage sa mga kitaliwat, sa mga tumuluo, kakun ikaw ay pamakabaton kay Kristo, balay mo personal manuluwas, kabayan nga imo pamatian ini nga warning, kay para gid ini sa imo kayuhan, para gid sa paglaom sa imo kabuhi. Kay sa bagay matuod subong kung na manumdum kita, dawala kita sa mahagilap pala nga insaktong sabat sa atong mga pamangkot. Hilabi na gid sini nga katabo sa kalibutan, kay daw hindi nato makontrolar, kag daw hindi maintindihan sa madamo, kag sa matuod lang, ang pulong lang sang Ginoo ang may sabat dira. Bangod nga kung nagatuo kita sa iya, siya lang iya ang may kamatuoran. Kag amo nang rason kung agin hatag iya sa ato ng iya pulong, especially ang Book of Revelation nga aton nga ginatalakay gid sini nga mga ulhi mga adlaw, kay diri gid butang sang Ginoo ang iya pagpamahayag na hanungod sa mahanabo sa palaabuton. Ay no, nga madamo sa mga tao nga nag-analyze ang sitwasyon karon, madamo sa mga nag-butang dira sa social media na hanungod sang analysis nila sa nakatabo sa kalibutan. Apang ang masaligan gid nato niya, ina ko nagatuo ka sa Ginoo, kay of course I understand nga hindi man tanan nga tao nagapati sa Ginoo kay nagapati sa pulong sa Ginoo ang Biblia. Apang panundumon naton nga ang Biblia amo ining aton nga manual o kon amo ining aton nga guide. In fact, di bla siling sing isa, Bible is basic instructions before leaving earth. Kag ang Ginoo gid naton nga manunuga, siya gid ang nagpahayag sa aton. Kung ikaw nagatuo sa Ginoo, kagagatuo ka sa iya pulong, imo gid ini pamatian kay wala na kita sang iban nga kadtuan mga kauturan mga kabiyanan. Nga aton mahibaluan kag maintindihan naton ang mga hitabo sa palaaboton. That's why ginaliwat yung ginapagsiling nga nagbalik ang Ginoo diri sa kay John, kaya nagpakita sa kay John after around 63 years halin sa pagkayab niya, pabalik sa langit sa mga AD 33. Kag si John, ginbalikan niya, buhi pa si John, no? John the Beloved, kag ginpasulat sining Revelation. How important is that? Kag kung ang Ginoo wala concern sa iya mga kasimbahanan, hindi siya magbalik di kag magpasulat sa another book. Pero nagbalik di siya kay concern siya sa aton. Sa bagay nga intindihon gid naton yung Book of Revelation, ginsulat gid niya, ginpasulat kay diyan para gid siya sa mga tumuluo, para sa kasimbahanan. Kay ti ang recipient, ang primary recipient sa Book of Revelation are the seven churches of Asia nga among nagarepresent sa tanan nga mga simbahan sa bilog na kalibutan. Kag so kita nga mga tumuluo, ang mga spiritual leaders, if we fail to understand sining gisulat sa Ginoo, amo nang reason ko nga madamo sang mga tao nga bisan pa mga tumuluo gani nga wala makaintindi kag may doubt pa hanungod sang palaaboton, gina-question nila kung anong matabo kag may rapture gid bala, may great white throne judgment gid bala, kag may antichrist, may antichrist bala nga maabot, kag hindi na yabian palagpat. I know it is hard, no? In my part, actually I studied this for many years since 1975. Kag I believe kung nga anak intindi ako, I believe makaintindi ka masina kung aton lang gid tagaan sang atensyon. Sa bagay hindi mo gid maintindihan ining revelation kundi mo pag istoryahon o kung hindi pagtun-an ang history nga natabo, kay ang future part ini sang history sang Ginoo. Kag ang completion sa iya istorya, sa iya plano sa kalibutan, ara da sa hinak sa hingapsan nga bahin sang libro. The Genesis is the book of the creation or beginning, while Revelation actually is actually the book of the future. Kag kung imula ini ginatun-an, o mapasalamat kayo sa Ginoo. That's why nga, dipindi niya si Mabian kung mamati ka, pero ano ayhan ang regret natin sa pilak adlaw kung ginpahayagan kita sa Ginoo, kag maatubang kita sa iya, kag mag, you know, kag pamangkuton niya kita, kung bala, aton man ay pamatian. In fact, sa John chapter 12, hindi bala nasiling siya nga, kung hindi niyo ako pagbataon nun, if you reject me, kag siling sa John 12:48, if you reject me and the word that I am preaching to you, maabot ang time nga ining pulong nga ini will judge you in the last days. Kag ginhambalan gid ra no, nawali ko na sa Domingo nga ginhukman ang mga katawhan, and the books were opened, no, the book actually, the Bible, Biblion, ginbuksan ina. Kag dira siling sa Ginoo, so una hindi ka mo magpati sa akon, hindi ka mo magpati sa akon mga manugwali, ti amo man ning magajudge sa inyo, kay ari diri ka matuoran. Ang Ginoo gid nagdeclare, di ba, sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Ganabian, no, bago ko magbalik dira sa second horse, I hope nga matalupang da naton sining adlaw, natagaan naton sang atensyon ang ginapahayag sang Ginoo, ang iya revelation. Kay hindi natin ni maintindihan unless nga willing kita nga magtuon kay mamati sa iya. I encourage you to read the Book of Revelation. Kundi kasi ni makahangop basa sa Tagalog, sa Ilonggo, sa ibang nga version, sa simple English, kag ako willing kin magbulig sa imo. That's why amo ning reason nga everyday may ari kita nga short devotional bahin sa Book of Revelation. Kaya ang pinaka-importante nga desisyon na tuloy sa atong kabuhi subong hindi ka palibugan tayo ng hitabo kay matabo gini mga abiyan, whether we like it or not. Kundi nga pasiguro na ito na atong kabuhi sa atong Ginoo Kristo. Atong gin siya batunon nga itong personal manuluwas kay magkakaris siya, kagkwaon niya mga tumulo. Kaya kung naimungalan, hindi makita ang nasulat sa libro sa kabuhi, itagbunga sila ng makalayo. So siguruhon natin nga itong ngalan masulat sa libro sa kabuhi ang pamaagi lamang ina sa John 1.12 nga kung batunon natin si Kristo Jesus, dira, tagaangit sa Ginoo sa authority niya mga anak niya and our names will be written in the book of life. Kaya kung wala dira sa book of life, we will be separated from God for all eternity. Balikan natin ni Buas. I hope and pray that you will listen to this. Ining yabian Pastor Pidi Tabag. God bless you.